Kun Sagale America Sagantaa Afaan Oromooti. Akka muultan hordoftoota Sagale America Sagantaa Afaan Oromoo kuni sagantaa keenya. Gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filanne irra deebiidhaani sin dhageessisuudhaa fi qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Gara qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Sadarkaa manneen barumsaa olaanaatti barumsa adda addaatiin eebbifamanii dargaggoonni hojii malee taa'aa jiran guutummaa biyyaa keessatti hedduudha. Gabaasonni Sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amboorraa, Yoonaataan Zebdiyoosi Hawaasaarraa, Asteer Misgaanaa Bahir Daarirraa dargaggoota baratanii hojii dhabeeyyii ta'an kana asoosiisaniiru. Naakoor Malkaatu walitti qabee qindeesse. Itti aanee dhiyaata.
Itoophiyaa keessatti dargaggootni yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa eebbisaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkise ibsanii jiru. Isaan keessaa dargaggoo Kiyyaa Tsaggaayee isa tokko. Kiyyaan magaalaa Amboo jiraata. Bara 2012 yuunivarsiitii irraa muummee barnoota biizinas maanejimentii jedhamuun eebbisamee waggoota lamaan darbaniif akka hojii hin arganne hima. Sababaa itti hojii hin arganne illee ibsee jira Kiyyaan.
Tokkoffaa dhimma qarshii fi dhimma malaammaltummaati. Yeroo baay'ee hojiin sooshaal saayinsii kun dhimma baankii faana wal qabatudha. Yeroo baay'ee baankii irratti immoo qarshii baay'ee nama gaafatu. Fakkeenyaaf Finfinnee Adaamaa fa'aa taanaan qarshii 70,000 hanga 90,000 nama gaafatu. Magaalota fakkeenyaaf Amboo, Finfinnee fi Adaamaa alatti immoo jiran qarshii 50,000-40,000 ammasitti fa'aa nama fa'aa gaafachaa jiru waan ta'eef ilmaan hiyyeessaa kana kaffaltee argachuu waan hin dandeenye sababa kanaaf tokkoffaa hojii argachaa hin jirru. Lammaffaan immoo dhimma nageenyaa biyyattiitiin namni tokko bakkaa bakkatti deemanii dorgomuudhaaf waan ulfaatuuf sababa kanaaf hojii argachuu hin dandeenye.
Gabaastuun Sagalee Ameerikaa magaalaa Bahir Daar jirtu Asteer Misgaanaa dargaggootni hedduu keessumaa ogeessotni fayyaa 1,000 lakkaa'aman erga eebbisamanii waggoota muraasa lakkoofsan illee hojii argachuu hin dandeenye jetti. Rakkoo hojii dhabdummaa isaan mudate dargaggoota magaalaa Bahir Daar keessaa tokko. Akkas jechuun Asteer itti himee jira.
2012 jemmero minimum aayinatti qatari altaqaxaramu.
Bara 2012 irraa jalqabee ramaddiin hojii taasifame tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf an ogeessa fayyaa bara 2012 eebbifamedha. Naannoo Amaaraatti sababaa garaa garaatiin hojii argachuu hin dandeenye rakkoo yookaan hanqina hojjetaatu jiraanuu hin jiru yeroo deebinuuf kennan jechuun dubbate. Gabaasaan Sagalee Ameerikaa Hawaasaa Yoonaataan Zabdiyoos magaalaa Hawaasaa naannolee Kibbaa fi Kibba Lixaa Itoophiyaa irraa dargaggoota dubbise keessaallee yuunivarsiitii irraa erga eebbisamanii waggootni darbuu himanii jiru. Sababoota itti hojiin argatan yemmuu ibsanis akkas jedhu. Waggoota walitti aanan sadii fi isaa oliif qoqqobbiin dura taa'eera. Qoqqobbiin immoo kan taa'e namoota hundaarra miti. Fakkeenyaaf haala namaa ajaa'ibuun ijoolleen abbootii qabeenyaa, abbootii taayitaa fi namootni fira qaban qacaramaa jiru. Hanga har'aatti nama firaa fi maallaqa hin qabnetu qacaramaa hin jiru. Dhimma kana qaama dhimmi ilaallatutti beeksisnee ni furamaan hin jedhu. Garuu hanga ammaa hin furamne. Nuti kan barbaannu hojii kamiyyuu haa ta'u kan dhuunfaas ta'e kan waldaa mootummaan isa qacaru karaa haqa qabeessa ta'een akka qacarriin taasifamu. Kan nama ajaa'ibu gandaa jalqabee hanga waajjira isa gubbaatti maallaqa gaafatu mee waaqumti isinitti haa mul'isu nuti hojii dhabdoota waldaa dhagaa bocumaa tokkoof eessaaf innee bilii 60,070 kaffaluu dandeenya jechuun dubbatan. Bara 2011 eebbifame gosa barnoota injinariingii Construction Technology Management jedhamuun kanan eebbifame. Hojii barbaadaan jira. Yoo beeksisi bees nama tokko barbaadaa jedhu dorgomaama jirra. Hojiin arganne malee dhuunfaa kootti bakka hedduu gaafadheen jira. Garuu itti milkoofne waraqaa deeggarsaa kan hojii dhabdummaas baafadhee taa'een jira. Waggaa 5 darban hojii malee taa'uun koo hamlee koo miidheera. Yeroo tokko tokko osoo nuti hin baratin hafee jedhee yeroo hin gaabbus qaba jechuun dubbatte. Dargaggootni Sagalee Ameerikaaf yaada kennan irra caalaatti hojumaatni dhugaarraa fagaate firaaf himataan dargaggootni muraasni hojii argachuun ammoo caalaatti akka isaan hin qacaranneef gufuutti ta'uu himu. Mo'aa Alamaayyoo barsiisaa muummee soosoolojii yuunivarsiitii Ambooti sababoota rakkoo hojii dhabdummaati jedhan ibsanii jiru.
Hojiin sadarkaa itti kennuun akka hin barbaachisnedha. Fakkeenyaaf ni kophee qulleessus, ni qotus, ni daldalus, ni nyaataaf dhugaatii namaa dhiyeessus, inni uffata dha'us, inni sibiila tumus, inni gogaarraa waa hojjetus, halluu dibus, waardiyaanis, konkolaataanis, atileetiksiin, saaspettiinis hundumtuu hojiidha. Hojiidha madda galiiti, namitti jiraachuu danda'a.
Furmaata isaaf immoo mee gara dargaggoota hojii barbaadaa jiran garuu hojii hin argatinittaa deebinu.
Waa'ee malaammaltummaa irratti biiroon dhimmi ilaallatu waan jiruuf isaan otoo sirriitti hojjetanii otoo sirriitti gara baankii faa deemanii waa'ee kanaaf otoo sirriitti nu qoratanii bareedan jedhas. Kan lammaffaadhaaf immoo lolli biyyitti keessa jiru otoo waliigalteedhaan haasa'amee wanti ta'u otoo ta'ee dhimmi nageenyaa biyyitti normaalii otoo nu ta'ee. Millee bakkaa bakkatti deemnee dorgomuu dandeenya jedha.
Barsiisaa Mo'allee hojii dhabdummaa dargaggootaaf waan furmaata jedhan irratti yeroo ibsan akkas jedhu.
Imaammata barbaada, poolisii cimaa barbaada, shifti gochuu dhasiis dema gara baadiyyaa irratti investimentiin kun faabrikaawwan kun akka dhaabbatan humni nama carraa hojjechumatti elektirikii kana waayifaayi kana intarneetii kana wantoota kana bakkuma jirutti baadiyyaatti akka argatu yoo godhan carraan kun furmaata kan jedhuun yaada. Aadaa hojii irratti immoo hubannoo uumuun barbaachisaadha. Aadaan hojii hundumaa kabajuu, hojii hundumaa jaallachuu, hojii hundumaa walqixa ilaalanii hojjechuu, namoota hojii dhuunfaa hojjetan immoo gargaaruu deeggaruudha. Humna namaa gabaan barbaadu oomishuudha. Xiyyeeffannoon vocational education dhaabbata kana warratti balataa'u kana humna namaa waa oomishuu danda'an innoveetiif inveenshinii fudhatanii dhufan irratti yoo xiyyeeffate gaariidha. Odeeffannoo illee furmaata. Odeeffannoo carraa hojii irratti odeeffannoo sirrii laachuudha. Akkasumas oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjechuun baay'ee furmaata ta'a jedhee yaada.
Gara fuulduraattis dhimmoo hojii dhabdummaa dargaggootaaf kanaan wal qabatan irratti qophii biraa qabannee dhiyaachuudhaaf ni tattaafanna. Dhimma kana irratti yaaliin hanga'oota ministeera hojii uumuuf kalaqaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amburraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Yaa'iin gamtaa Afrikaa marsaa 39 Itoophiyaa keessatti taasifamee xumurameera. Waa'ee dhibee COVID-19 fi yeroo ammaa dhimma nageenyaa isa rakkina ardichaa ta'e irratti xiyyeeffachuudhaan marii taasisaniiru. Galmoo Daawiti yaa'icha hordofuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera.
Yaa'inni hoggantoota kan gamtaa Afrikaa 35 sanbataa fi dilbata darbe magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Bulchiinsonni Afrikaa yaa'ii kana irratti hirmaatan hundumtuu waa'ee dhiibbaan wareerri COVID-19 dinagdeedhaa fi hawaasummaa irratti geessisee fi akkasumas immoo rakkina nageenyaa ardii sana keessa jiru irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed yaa'icha irratti haasaa taasisaniin Afrikaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo isheedhaaf maltu akka argachuu qabdu gaafataniiru. Dhimma kana irratti Galmoo Daawiti gabaasa qindeessa qaba. Itti aanee dhiyaata.
Walgayiin waggaa gaggeessota biyyaa gamtaa Afrikaa sanbata ture magaalaa Finfinneetti kan jalqabe. Dursa haasawa baneensaa dura bu'aa gamtichaa Musaa Faaqee Naansee. Mr. Musaan dubbii isaanii keessatti dhiibbaa weerarri dhibee koronaa dinagdee Afrikaa irratti fide. Isa boodas kan Afrikaa mudataa jiru hanqina talaallii COVID-19 kaasanii furamu akka qabu dubbatan. Inni biraan waa'ee rakkina nageenyaa Afrikaa keessatti mul'ataa jira jedhameeti. Mr. Musaa Faaqii fonqolchi mootummaa naannoo Saahil rakkoon bulchiinsaa bakka adda addaatti mul'atu Afrikaa maqaa yakkee jechuun dubbatan. Muummee ministeera Abiy Ahmedis hirmaattotaaf dubbii dubbataniin Afrikaaf waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ibsan.
Africa's voice on the world stage needs to be heard loud and clear.
Sagaleen Afrikaa addunyaa biratti sirnaan dhaga'amu qaba. Afrikaan jaarmiyaawwan addunyaa irrattis sirnaan bakka buufamu qabdi. Har'a waggoottan 17 erga jaarmiyaan mootummootaa hundaa'ellee Afrikaan bulchiinsa addunyaa irratti shoorri isheen qabdu gadi bu'aala. Amma yeroo neqaa kan haalli hojii jaarmiyaa mootummootaa jijjiiramuu malee akka murtee bara 2005 nuti gaggeessitoonni Afrikaa akka ardiin kun mana maree nageenyaatti teessoo dhaabbataa xinnaatu 2 fi kan dhaabbataa hin taane 5 argattu hojiirra akka ooluuf gaafanna.
2 permanent seats and 5 non-permanent seats in the UN Security Council be adopted.
Muummeen ministeera Abiy kan ka dubbatan waa'ee saba himaa Afrikaa hundeessuuti. Kanaafis yoo ka'umsa isaanii himanii Afrikaan saba himaa yookaan miidiyaa mataa ishee dhabuun sadarkaa addunyaatti akka maqaan ishee balfamuuf sababa kan ta'e keessaa takkaa jedhan. Kanaafis gaggeessitoonni biyyoottanii kanaaf akka tumsan gaafatan. Waa'ee lola Itoophiyaa keessaa karaa nagaa furus maruma kanarratti akkas jedhanii jiru.
As a gesture of goodwill, we have released high profile suspects.
Nagenyaf jenne shakkamtoota to'annoo jala turan gad lakkifnee jirra. Wallabdee jiru karaa nagaa furuuf murtee qabnuun komishinii maree nageenyaa labsiidhaan hundeessaa jirra. Of kennines nageenyi waarawaan akka biyya keenyatti bu'u ariitiin ni hojjenna.
Lasting and durable peace in our country shall remain steadfast.
Dilbata guyyaa lammaffaa sirmaattonni walga'ii cufaan gabaasa adda addaa dhiyeessaa fi dhagaa oolan. Kanaanis keessumaa rakkoon funqulcha mootummaa fi jeequmsa sababa rakkoo bulchiinsaa Afrikaa mudataa jiru irratti ejjennoo qaban ifoomsanii jiran. Pireezidantiin Keeniyaa dura bu'aan mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa rakkoon nageenyaa Afrikaa addicha gama hedduun miidhaa jiraachuu heeranii biyyoottan rakkocha furuuf akka tumsan gaafatan. Ambaasaddar Baankolee Adeoyee koomishinarii dhimma siyaasaa fi nageenyaa gamtaa Afrikaati. Maree kanarratti biyyoottan funqulcha mootummaa Afrikaatti mul'ataa jiru balaaleffachuu ifoomsan.
So what is important is that our leaders have condemned in no uncertain terms.
Wanti guddaan gaggeessitoonni keenya guutummaa guutuutti gamtaan Afrikaa fi gurmuun biyyootni naannolee fonqolcha mootummaa akka balaaleffatan walii galaniiru. Kanaaf sababni kamuu fudhatama hin qabu. Ammas seenaa keessatti yeroo jalqabaaf gamtaan Afrikaa biyyoottan afur sababuma wal fakkaatuun miseensummaarraa mulqee jira.
Have we had 4 countries in one calendar year in 12 months? Been suspended.
Ambassador Bankolen murtee kanaan Mali, Guinea, Sudanii fi Burkina Faso miseensummaa keessaa yeroof kaafamu ifoomsan. Dhimma Itoophiyaas gamticha hordofaa jiraachuu himanii ergama addaa gamtichaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa araarsuuf yaalaa jiran Olusegun Obasanjoofis deeggarsi addaa taasifamaa jira jedhe. Yaa'in gaggeessuuta biyyaa gamtaa Afrikaa 35ffaan dilbata murtee garaagaraa dabarsuun kan xumurame yoo ta'u pireezidantiin gamtaa Afrikaa duraanii Feliks Tshisekedi aangoo isaanii pireezidantii Senegal Maki Sallitti dabarsanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmu Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtanii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimmi baqattoota biyya Saudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiran yeroo ammaa waan hedduu yaaddessaa ta'ee jirudha. Haalli yeroo ammaa isaan keessa jiran maal fakkaata? Jaallanne Gammadaa baqattoota Saudii keessatti dararamaa jiran haasofsiisuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Ijoollee isaanii lama waliin hidhaa keessa akka jiran kan dubbatan haati tokko abbaa warraa isaaniis addatti hidhamanii akka jiran dubbatu. Ijoolleen isaanii inni guddaan waggaa 6 baatii 5 kan lammaffaa ammoo waggaa 1 reefu guutaa jedhan. Mana dubartoonni keessatti hidhaman kana keessa ijoollee xixinnoo 32 jira jedhu. Maal nyaachiftuu jedhee gaafadheera.
Wallaayi obboleettiitti yaa'a. Ijoollee rakkina irra jira. Biyya isaa ijoolleen nyaata dhufu nyaatisni isaa fuudhan hin tasmaammoo. Yoo ani baarra gosa biraa fuudhan boru gosa biraa fuudhaniif ijoolleen hin tarraja. Ijoolleen rakkina baay'ee irra jira. Biyya isaan baro keessa jiru kana irratti. Nyaati isaanii yoo nuuf fuudhan haliimuma kan nuuf fuudhanii haliiba ijoollee yoo fuudhan haliibi isaanarra gosa tokko boru gosa tokko fuudhanii ijoolleen irraa wallaalaa.
Haliiba jechuun maal jechuudha?
Haliiba haliibni isa ijoolleen dhugu kan haliiba isa taasaadha qorqoorroo ijoollee kennamu kan. Ijoollee gosti nurra toosatti haakimii nuun geessanii nuun maran maranii shorabbuma itti kennani isaa.
Uffata ammoo attam gootu egaa hidhamne yoo baatii 6 darbee jettanii?
Faayidaa hidhamneen manbaatii. Haafi bultii 22 keenya uffati nurra hin jiru uffata abaayaa uffannee siroo buufanne firamii cina. Ijoolleen keenya miila qullaa deema waraa suuraa irra bakka kee qullaa deemanii. Waan diddiirra nu qabnu gaafa qabamu rooba takkaanii siinuu nurra dhumte abaayaa keenya uffannee ta'ee qabbanee nuuf ta'e. Waan uffannu waan qabnu abaayaa gurraacha jechuun gurraacha ammoo waan irra kaasan kan agartee. Isa kaana rooba takka qabna isa kaana akka qullaan isaanii waan nurra sirriteera ishii kaana loogganatti dhiqan immoo shiroo miidhannee abaa gurraacha kana kaahanna. Ambaasen baasen takkaan kun waafatee hin biyyoofu baatee afurtiin ambaasen nu bira gahee hin biyyoofu.
Maaliin miiccattu wayyaa ammoo uffata?
Bishaan waan miiccanna bareechii saamunaan hin jiru saamunaa hin qabnu. Saamunaan yoo dhufanii mallaqaa qabu obbira keenya qabbana.
Maalirra ciiftu immoo?
Siree takkaara nama sadi fa'aa ta'anii ciisanii inni ijoolleen qabne. Waan amma ijoollee nama qabaa siree takkaara kan ittiin ijoolleen qabachiisu. Kan ammaa yookiin
waan uffattanii raftan qabdu?
Waan uffatan hin jiru. Sireetu fuula mana hin rafaa. Namni kaan lafa rafaa. Balaa dhumarraa waan irra rafan hin jiru.
Abbaa manaa keessanii hojii wal argitu?
Takkaan wal agarreen jiru. Bilbilaan bishaan kan itti dubbadde. Silmaan isaatu kan agarsiisaa deen agartee jiru.
Eessatti hidhamanii jiru? Hunduma isin jirtan itti hidhamanii?
Wajjumaan hidhamne. Hundu keenya baatee jaatu guddi 22 keenya lammuu keenya.
Bishaan oon argattu?
Bishaan maqsalaa irraati. Bishaan maqsalaa amma harkatti dhiqatan kan. Kuma dunnaa hajoollee leenisoo moo baafna. Qulqulluu ta'e maalif beekna qaamatti dhiqatama. Huccuu itti miicenna bishaanitti bishaan huccuu miicin kana. Kuma dunnaa hajoollee leenisoo moo baafna. Kan biraa wallaahi beelli nama qabeeraa. Beelli nama qabeeraa namni beela huuraa. Wallaahi baay'ina namni rakkatu jira. Biyya isaa beelaa namni baay'ina rakkatu jira.
Meeqa taatu achi keessa?
Kutaa tokko keessa kan jirru nuyi nama dhibbaa fi sagaf kan kutaa tokko keessa hin jirru. Waan biraan na hin barbaannu biyya keenya galuu barbaanna. Ijoolleen nu harkatti jira.
Biyya Xaayif jedhamurraa qabamanii mana hidhaa Jiddaa fi Makkaa gidduu kan Shumeeyitii jedhamu keessatti ega hidhamanii baatii 8 walakkaa ta'eeraa ka jedhan namni biraan immoo haaluma mana hidhaa sana keessa jiru akka jechuun dubbatu.
Amma dura yeroo biyyi kun gaarii ture nama 64 qofaatti nama ture. Nama dhukkubsataan keenya yaala argataan jiru takka jechuun mana kana keessaa ba'e. Keessattiin baatiin guyyaa tokko dhufeellee nu laalee maal rakkattan jedheen beeku.
Viidiyoo yookaan suuraan tokko tokko akka agarsiisutti laastikii gurraacha uffattu maaliifi?
Sababa uffata waan uffannee bullu dhabuu waan irra ceesinu sababa dhabuuti.
Laastikicha moo eessaa argattu?
Laastikii sana waggaa mana nazzabutu iyyuu fida. Qoshaashaan mana keessaa inni qulqulleeffamu hin fiduu isa san qoshaashaa keessaa lafatti gandaqeetu mana wal saamee adda kukkutatee irra ciisa namni. Yeroo isin mana hidhaa kana seennu uffata jajjabaan irraa fuudhanii darbanii uffata tiishartii kana qofaan nu seensisanii sanuma iyyuu immoo baada sanirraa ciccittee dhumteessa jaappoonni qofatti hin dhagale namni mukayyafni immoo eessin jechuudha sa'aatii 24 hin qorra jechuudha. Saniif jecha namni qorra ofirraa ittisu bakka uffataa buufnee uffanna nama wal arguun danda'u as keessatti namoota meeqa maraatee as keessa jira amma kan waan tokko lakkoofsa maatii hin beekne firaa wal hin beekne asitti farankaata kan arganne as keessa.
Maal nyaattu immoo?
Akka hin duune akka hin jiraanne namaaf kennan nyaata. Hin jira biyya kana kubzeenaa wanti xixiqqoon tokko xixiqqaa xixiqqoo wayii jechuudha. Gaafa kaan zayyoon kennanii gaafa kaan hin dhiisanii inni nuu yoo fedhe dhufe walankaataa yoo fedhe hin dhiisan bishaan isuma iddootti fincaan nu dhunna wanna tokko wanni biraan jiru.
Isa mana fincaanii keessaa moo?
Eegaa isuma kan biraa inni jiru.
Mana fincaanii moo hunduma keessaniif ga'u qabdu?
Nama 240 kanaa mana fincaanii 4 jira. Inni iyyuu gaafa duude maddi warrafaa qabannee dhuma dhaabannee fincaan namni dhukkubsataa kana gidduudha baay'ee miidhamaas keessatti nu bira.
Jechuun kutaa tokko keessa moo kan biraa keessa namoonni jiru?
Kutaan walitti taane aanee jira manni hinnu kan jiru kutaa tokko keessa nama 240. Bootaan waliin ga'u karaa warraaffis namalee yeroo tokkotti namni rafuu hin danda'u. Lafti simmintoodha. Simmintoo manaa walitti ijaaramee maragamee jedhe. Jiraachuunis rakkoo as keessatti lubbuu fi harki namaa lu keessaan baasuu malee silaa waan of ajjeesan tureyyuu as keessatti. Biyyuma keessatti galuun barbaadan.
Gama kaaniin jilli Itoophiyaa kan ministirii maallaqaa obbo Ahmed Shideetiin hoogganamu gara Saawudiitti 7 darbe imaluusaa sabaa himaa mootummaa ka ta'e faanaan gabaasee jira. Jilli kunis aangoota sadarkaa olaanaa ka Saawudii kan akka ministirii haajaa biyya keessaa biyyattii fi kanneen biroo waliin dhimma hariiroo biyyootii lameenii fi waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessa jiranii irratti dubbateera. Yeroo kanattis lammiiwwan Itoophiyaa hidhamanii jiran haalli isaan itti qabamanii jiran fooyyessu hanga danda'ame biyya ofii isaanitti deebisu kana malees lammiiwwan Itoophiyaa murtiin irratti darbeef dhiifama gochuu jedhu irratti mariin adda addaa gaggeeffameera jedha faanaan. Mariin kunis lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessatti rakkataa jiraniif furmaata waarinsa qabu argamsiisa jedhamee kan eegamu ta'uu faanaan gabaaseera. Himata hidhamtoonni dhiyeessan kanarratti deebii argachuuf jecha Saawudii ka jiru embasii Itoophiyaa akkasumas waajjira ministirii dantaa alaa Itoophiyaa argachuuf yaaliin taasifne milkoofne argannaan ka fudhannee dhiyaannu ta'a. Kanumaan kanarraaf jedhe xumuraan jaallannee gammadaati nagaatti.
Kun sagale Amerikati. Godina kellam wallagga ke satti hidattoni socho aturani qabeenya fi lubbuna ma irratti midage susunisani gaba samera. Motumman hidattota sanarratti tarkanfi fudachu isa hangaoni ibsajiru. Sahay damto dimma kanarratti gabasni sen qopesite kanattane diata.
Bulchinsa motumman anno oromiyat tigaftama wajira bulchinsa godina kellam wallagga fi bakkabu ambulcha godinicha obbo ibsa basha engadda ibsa media motumatif kennanin motumman etiopia tarkanfi kindawa fudaten manimari bakkabu ota ummata shoror kesumadan kamoggasi motumman shane jide kanetti wam warana bilisuma oromo jechudan ofwa maninto atamte kan turte anangidami bilisa behira jechudan ibsani hoggana wajira bulchinsa fi bakkabu an bulcha godina kellam wallagga obbo ibsa basha tidabaludan Anichati baka gara garati namoni saddeta mitoko akasmas baka toko tammo namoni saddeta mitorba waligala namoni batoko fi jahatami saddeta an humno tahit atanin ajje famani rujachun ibsaniru. Dimakan rat hogganan biro bulchin saaf negenya oromia obbo Shafi Hussein radio segali amerikatif akka ibsanit jiota murasaf humno tahit attota harka kanturte anangidami tarkanfi motum manfur ateni bilisa taate jirti jiran.
Tumangurina jendam ana idami gensat ya murasafi. Pemimpin kun ada di dalam kena waktu itu le, waktu berdar demo, mita negara negara, sama waktu itu, kemenyan berbeda itu, waktu itu, daru, pelanjang terasa dengan tu le, terasa kena, kena tu kena, di Sudan, kumna, ada kerat waktu itu le, agam negara negara tu le, ada jah, butuh mang butuh, jadi somsi dengan jero. Jina awak nak deh si anak kan itu semua dikanjuru awak ni anak kan ada rupa cura one awal tu le one ibuka tu le kebetulan ni ada segera gemacu sah ni ada dalam
saj. Bushafin itu dah balutan ragalah kau sang kendaifi odi fannot imma kanawalin welk abatu kendesu anfulrat ifataziz najatun halu maul fakatun godina welk gabah godina shawalit afi godina le gujiti tarkamfin wel fakatan furatami rajatun ibsanirum.
Nibadi kuni agenda pada zaman kemudian seperti undu mati ada data guncang di kantore, ada data nunggu catre karena dasarnya kenyana nunggunya, umna kerana rakyat lebih ada balik, rakyat tujuan ni cuma berarti diganjuru, kesyarat rakyat tujuan fakat sudah sampai diganjuru, untuk kebarat. Terkam si hamat juga sama juga. Karena yang sampai kata kotor tikun sama juga lu. Nisha orang anak sampai kata kotor tikun sama juga lu. Tuan lu jadi orang pun ni ganda sama juga. Karena fakar tu. Kita orang merah tu. Tanlu gujita, gujibat. Karena fakar tu. Jangan lagi jamu tu mah. Awasa. Boleh nak kerja kita. Boleh tahu dan kerja kita orang sama juga. Boleh tahu dan. Mula kerja terkam si istimewa pada tadi penjuru. Karena fakar ni kalau tuh ni tu ni. Yo, jangan dah. Tanlu kena bola tu. Tanlo kalau diikat tu re, unda orang matu kurkulu matu awa buka minum kalau terkampi cara cara perasa tu re, terkampi pun dapat cura kaba, mencadang kami jenis ajar dapat cura kaba, jauh terkampi pun itu.
Itga fatama wajran genya godinek ilam wallaga obut sama wario gamasani tin anangidami jyotanif hidatto ta harkaturte amma motuman debse to ati raja chudan motuman gidami erga hidatto ta harkabasi jiato kote irajaran.
Hidattoni
kunnen yeroo aanaa kana to'atanii turanitti caasaa mootummaa guutummaan guututti diiguudhaan hojjettootaa fi hoggantoota mootummaa lakkoofsaan 80 ol ta'an danquudhaan fudhataniiru. Hanga har'aattis eessa buutiin isaanii hin beekamu jechuun obbo Tasammaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
inni kun sobaa yaa'u abaa oshaniini saba oromoo addan baasu amaya addan baasu ammoo akka aanichaatti sabi amaaraa rakkoon irra ga'ee fi miidhaa irra ga'ee fi balaa irra ga'ee hin jiru jechuudha. Hojjetaan mootummaa aanicha keessaa gatamee geggeessaan mootummaa poolisii idilee poolisii humna addaa milishaan keenyaa fi hawaasa keessaa caasaa gandaa kan ta'an yeroo aanaan sun qabame. Aggatamanii caakkaa keessa turanii ammas kan hin gallee fi iddoo isaan deemu qulqulleessuuf itti deemaa kan jiru ta'uu keenyaa jechuudha.
Jiraataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ta'uu kan ibsan garuu nageenyaaf maqaa koo hin waaminaa kan jedhan namni tokko Gidaamiin sochii idileetti deebiteetti jechuun ibsani.
Haalli nageenyaa Gidaamiin ammatti irra jiru haala gaarii irra jira. Biyya tokko dura humna kan biraatu ture biyya kanaa. Eega booda humna mootummaa waraanaa qabatee dhufuurraa kan ka'e magaalaa kana keessaa baaseetu humna mootummaatu jira jechuudha. Haalli hojii idileedha. Magaalaa keessatti guutummaatti hojiitti deebi'ameera. Suuqiin cuccufamee ture. Uummati hojii dhumataa hojjechuu jalqabee jira. Karaa mootummaa kenname warra akka baankii faama yoomanaatti kan hin banamneedha hojii jalqabee jiru. Tajaajilli fayyaa naannoo magaalaa jiran irratti. Jalqabee jira hospitaala tokkotu jira inni amma hojii jalqabee jira buufati fayyaa magaalatti irra jiru amma hojii jalqabee jira. Naannoo Gidaamitti ajjeessaanii sabarratti xiyyeeffate hin jiru.
Bakka bu'aan bulchaa fi itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Ibsaa Baashaa reenfi bakka tokkotti argameera jechuun kan ibsaniin cinatti hidhattoonni yeroo aanaa kana keessa turanitti dhaabbilee mootummaa 30 ol ta'an barbadeessaniiru saamaniiru jechuudhaan ibsaniiru. Gama biraatiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti godinni Qeellam Wallaggaa ibsa kenneen lammiileen nagaa 168 du'uu waliin wal qabatee ibsa kan baase paartiin Izeemaa. Naannoo Oromiyaatti namoonni baay'een bakka tokkotti ajjechaan irratti raawwatamuun hojii guyyaa guyyaa ta'eeraa jechuun dhimmi kun xiyyeeffannoo argachuu qaba jechuudhaan hubachiiseera. Paartiin sosochii saba amaaraa ABN gama isaatiin yakki ajjechaa kan raawwachaa jiru hoggansi mootummaa maalina dhibdeedhaan ilaaluun gama tokkoon ammoo kallattiidhaan keessatti hirmaachuun jechuun dhimmichi wal xaxaa fi yaaddessaadha jedhee ibsa baaseen qaamoleen yakka kana raawwachiisanii fi raawwatan hatattamaan seeratti dhiyaachuu qabu jechuun hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhimma kanarratti dhaaba siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu isa mootummaan immoo shanee jedhee waamuu fi idilee addunyaatti dubbii himaa kan ta'an obbo Odaa Tarbii gaaffii dhiyaatee fi deebii kennan keessatti akkana jedhaniiru.
When there are instances in which there is some indiscipline among our fighters, they are properly prosecuted in accordance to our protocols.
Loltoota keenya gidduudhaa kanneen badii dalagan yoo jiraatan akka naamusa raayyaa keenyaatti mannaan irratti dhiyaata. Haa ta'u malee haalli Oromiyaa lixaa keessaa walxaxaa ta'aa deemuusaa irratti rakkoo hubannoo dhabuu guddaatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo garee tokkicha naannoo sana keessa socho'u miti. Mootummaadhaan kanneen ergaman dabballeelee gareelee hidhatan hedduutu naannoo sana keessa jira. Milishoonni mootummaan ergaman kanneen uummatichaaf garee fincile kan adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhibdee uumanidha. Milishoonni mootummaan bobbaasu kun loltoota keenya fakkaachuudhaan badee akkasii ennaa raawwatan namoonni kana ilaalan nu isaanitti fakkaachuu danda'a. Yeroo hedduu akka bilisa baasaatti kan nu ilaalu uummanni keenya haala kanatti hedduu rifata. Gareeleen milishaa akkanaa sababaan ergamaniifis kanumaafi. Ibsawwan keenya kanaan duraarratti kana ibsu yaallee jirra. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganoonni waraanaa isaan kam akka duulan eessatti akka duulaniif maqaa waraana bilisummaa Oromootiin aleellaa akkamii akka raawwatan ibsinee jirra. Gochaan gara jabinaa raawwatamaa akka jiru dhugaaf ifa galaadha. Kan kana raawwate garuu humnoota keenya miti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsuu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Moradaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti.